Mai țineți minte cum definim noi în baza Scripturii ucenicul? Un ucenic este un om care ajunge să creadă în Iisus, să se conecteze la trupul lui Iisus și să crească în asemănare cu Iisus. Cu un scop. Care-i scopul? Să ajungă să se închine lui Iisus, să umble cu Iisus și să lucreze pentru Iisus. Deci, strâns legat de credință, care e primul element, urmează conectarea acelui om cu biserica. Și pentru cei mai mulți credincioși, acest lucru este normal, e natural, dar pentru alții, nu. De ce sunt oameni care dau importanță relației lor cu Iisus, dar nu-i interesează apartenența, conectarea cu vreo biserică, fiindcă susțin unii dintre ei, noi oricum facem parte din Biserica Universală. De aceea, indiferent că astăzi ne urmărești de aici din Arad, că poate ești cu noi în Târgu Mureș sau în Cluj sau într-o altă țară, vreau să ridic o întrebare. Poate cineva face parte din Biserica Universală, fără a face parte dintr-o biserică locală? Există susținere biblică în acest sens. Sau altfel spus, este membralitatea într-o biserică o chestiune obligatorie sau este una opțională? Și îmi vei spune, Cristi, tu glumești. Tu vrei să ții o predică pe membralitatea bisericii? Exact. Îți spun, de când predic eu, niciodată n-am ținut o predică pe membralitatea bisericii, dar dăm voie să spun că prezbiterii noștri și mulți alții, chiar și eu, mi-am dat seama că e nevoie să pricepem cât de importantă e întrebarea dacă aparții sau nu unei biserici. Hai să deschidem Scripturile în 1 Corinteni, capitolul 12. 1 Corinteni, capitolul 12, Pavel Apostolul, începând cu versetul 12, ne spune așa. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe, și subliniați, vă rog, cuvântul mădular sau în traducerile contemporane, membru. Ăsta e termenul biblic preluat de către biserică pentru a descrie membrul bisericii. Așadar, un prim argument biblic în susținerea membralității în biserică este acesta, existența membrelor în trupul lui Hristos. Precum trupul nostru fizic are membre, da? Mâini, picioare, ochi, urechi, la fel și trupul lui Hristos, biserica are membri. Ba mai mult, acest text ne explică și procesul membralității. Cum poți ajunge să devii membrul unei biserici? Observați, versetul 13, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Toți cei care au fost botezați, au fost botezați cu un scop. Atenție! Nu doar în vederea mântuirii. Noi știm că botezul reprezintă credința declarată a unui om. Dar nu doar atât, ci observați și integrarea lui în trupul lui Hristos. Am fost botezați ca să alcătuim un singur trup. Deci cerința principală a membralității în trup e credința manifestată prin botez. Asta ne ajută și vă ajută pe voi să înțelegeți de ce pentru noi botezul este o obligativitate în privința membralității. N-ai cum să devii membru într-o biserică dacă n-ai fost botezat. Pe de altă parte, tot în text, odată botezat, observați, e normal să devii membru. Da? Cei botezați alcătuiesc un trup, trebuie să fii membru undeva în trupul respectiv. Creștinul fără biserică este o anomalie în Scripturi. Dar vin unii și îți spun, dar stai un pic, eu l-am pe Hristos. Mie mi-este îndeajuns. Întrebarea e, dacă l-ai pe Hristos, ce-ar fi să-L întrebi tu pe Hristos dacă el este de acord. Fiindcă dacă ar fi fost de acord cu tine, Hristos n-ar fi creat biserica. El spune, eu voi zidi biserica. De ce? Fiindcă el este capul, iar trupul e biserica. Sunt două componente legate împreună. De aceea n-ai cum să spui, domnule, eu am capul, dar nu mă interesează trupul. N-ai cum. Creștinismul, reține, cere o credință personală, dar se manifestă printr-o viață comunitar. De aceea, biblic vorbind, nu există credincios fără biserică, precum nu poate exista biserică fără credincioși. Dar vei spune, nu, tu ții minte excepția, tâlharul de pe cruce, da, este adevărat o excepție, dar excepția întotdeauna întărește regula. În Noul Testament, toți oamenii botezați sunt conectați la o biserică locală. Și asta explică faptul de ce noi ținem cursul de cateheză. Apoi cursul de membralitate cu toți cei care se botează, fiindcă vrem să fim siguri că ei înțeleg ce înseamnă botezul care te introduce în mântuire și înțeleg ce înseamnă implicațiile botezului care te duc în membralitate. Și încă ceva, în baza aceluiași principiu, noi nu botezăm pe oricine care vine de oriunde. De ce? Fiindcă credința omului, cât și apartenența omului la biserică pentru noi contează. O, da, am avut anumite cazuri de excepție, mai ales cu persoane care trăiesc în alte țări, care prin intermediul predicilor noastre de pe net, Dumnezeu le-a vorbit și au ajuns să spredea viața Domnului și neavând o biserică în zona lor, am hotărât noi să-i botezăm. Dar o facem în mod excepțional și întotdeauna îi sfătuim să-și caute o biserică. De ce? Fiindcă membralitatea virtuală, faptul că tu ne urmărești doar de pe net, nu este ok, ceva temporar. Creștinul adevărat trebuie să se integreze într-o biserică adevărată și să devină membru adevărat, adică adăugat la numărul membrilor existenți. Și aici avem al doilea argument biblic în susținerea membralităților. Consemnarea numărului de ucenici. În prima biserică, în biserica primară, când nu exista nicio altă biserică decât cea din Ierusalim, încă din ziua nașterii ei, observați cum membrii au fost numărați. Foarte interesant. Vă rog să priviți ecranul. Sunt câteva versete din cartea Faptele Apostolilor care descriu prima biserică și spune așa. Cei ce au primit propovăduirea lui Petru, țineți minte, de Rusalii, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul deja existent, da, 12 și mai erau câțiva, la numărul ucenicilor s-a mai adăugat aproape 3.000. Mai apoi, observați, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Însă mulți din cei ce au zis recuvântarea mai târziu, da, au crezut și numărul bărbaților credincios s-a ridicat la aproape 5.000. Fapte 5, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Fapte 6:1, observați, în zilele acelea când s-a mulțit din nou numărul ucenicilor, mai apoi cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și proporțional numărul se mulțea în Ierusalim. Și observați, de ce oare autorii Noului Testament, în cazul ăsta Luca, inspirat de Duhul Sfânt, menționează în repetate rânduri numărătoarea, recensământul membrilor bisericii, ba chiar respectând în unele cazuri normele culturale, că calculând doar bărbații, cum o făceau în vremea aceea. Fiindcă membralitatea contează. Cum a contat în Vechiul Testament, unde era dat și numele și numărul credincioșilor poporului, la fel contează și Noul Testament și în zilele noastre. Din moment ce ai oameni botezați și numărați, implicit tu ai de-a face cu membrii bisericii locale. Și aici îmi vei spune, dar cum rămâne cu biserica universală versus biserica locală? Care e diferența între trupul lui Hristos universal și trupul lui Hristos local? Dacă toți credincioșii de pe tot pământul fac parte din biserica universală a lui Hristos, atunci, de ce mai trebuie să fie membri și într-o biserică locală? Și asta e o întrebare pe care mulți o spun. Rețin următoarea afirmație. În Noul Testament, membrul bisericii universale mereu era membrul bisericii locale. John Piper o spune așa: biserica locală e expresia vizuală a bisericii universale, fiindcă biserica universală se manifestă în lume prin biserica locală. Și ăsta al treilea argument biblic în susținerea membralității: existența bisericilor locale în Noul Testament. Avem epistole, pe care și voi le știți, scrise către Corinteni, către Romani, către Tesaloniceni, adică către biserici localizate în acele orașe, cu membri proprii și organizare proprie. Celor din Filip, spre exemplu, Pavel le zice: Pavel și Timotei, roba ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filip. Nu în toată lumea, în Filip, împreună, atenție, cu episcopii, adică prezbiterii și diaconii lor. Observați cum Pavel nu scrie tuturor credincioșilor, ci celor care sunt în Filip și care au, fiindcă așa are orice biserică, diaconi și prezbiteri care supraveghează lucrarea de acolo. De aceea e bine de amintit celor care au impresia că, doamne, eu n-am nevoie de biserică. La mine în sufragerie, că mai vin niște prieteni de-a mei, niște frați care sunt nemulțumiți în altă biserică, suntem două, trei familii, avem noi biserică, că așa spune cuvântul, că unde-s doi sau trei. Nu doar unde-s doi sau trei. Textul ăla se referă la rugăciune. Când ai de-a face cu o biserică, trebuie să ai și prezbiter și diacon. Sunt anumite lucruri cu mult mai complicate decât simplitatea în care crezi tu că trăiești. La fel și în Apocalipsa, în primele capitole, Iisus se adresează pe rând unor biserici locale, evaluând puncte slabe și forte ale membrilor lor, bisericii din Pergam, scrie-le. Între voi, cei din Pergam, sunt niște oameni care țin la învățătorul lui Balaam. Între voi, cei din Sardes, aveți câteva nume care și nu și-au mânjit hainele. Iisus nu vorbește de biserica universală, ci întotdeauna vorbește de biserica locală. Ba mai mult, el judecă bisericile și prin prisma cârmuitorilor lor. Țineți minte cele 7 biserici din Apocalipsa, îngerului bisericii respective, X, Y, scrie-i. Și este al 4-lea argument în susținerea membralității: rolul cârmuitorilor sau al prezbiterilor în bisericile locale. De ce? În Fapte 14:23, avem descris o practică apostolică pe care am preluat-o și noi în biserica noastră, și anume, Pavel și Barnaba încep să evangelizeze într-o serie de cetăți. Când termină de evangelizat, la un moment dat se opresc și revin în aceleași cetăți, da, în aceleași locații, unde rânduiesc prezbiteri. Adică au finalizat organizarea bisericilor respective, fiindcă în Noul Testament procesul de plantare a unei biserici începe prin convertirea anumitor oameni, dar se finalizează prin rânduirea de prezbiteri când se instalează o anumită organizare funcțională a bisericii respective. Și ne spune așa textul: au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. În fiecare biserică, nu doar în biserica universală, ci locală. După ce s-au rugat, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. În Cretă la fel. Pavel îl trimite pe Tit și unii dintre voi ați fost în vacanță în Cretă, dar e o insulă foarte mare. Sunt mai multe cetăți, în fiecare dintre ele are o biserică. Spune așa Pavel în Tit 1:5. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rândui și să așezi prezbiter în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. De aceea și noi avem o conducere biblică prin prezbiter, nu episcopală, nu congregațională, fiindcă asta găsim modelul Scripturii. Și poate să pune întrebarea: domnule, dar cu ce mă ajută pe mine să știu detaliile astea când e vorba de membralitate? Mă ajută, fiindcă prezbiterul, prin natura funcției lui, e pus de Dumnezeu să supravegheze nu doar activitățile bisericii, ci membrii lor. De fapt, termenul prezbiter înseamnă supraveghetor sau priveghetor, ce pe unii deranjează. Dar asta e literal traducerea cuvântului prezbiter, episcopos, epi, deasupra, scopos înseamnă viziune, înseamnă planul de organizare a unui lucru. De unde știu că prezbiteri au responsabilitate să supravegheze membrii, nu doar lucrarea? Evrei 13. Fii atent ce spun: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. De ce? Fiindcă ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată să facă lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând că așa ceva nu va fi de folos. Observați peste cine priveghează prezbiterii: peste sufletele voastre, ale cui? Ale membrilor bisericii lor, față de care textul ne spune, vor da socoteală. Eu nu voi da socoteală nici fratele Marcel, nici fratele Raul față de membrii bisericii, eu știu, Speranța din Arad sau față de membrii bisericii Betania din Arad. Nu, pentru că ei au prezbiterii lor. Dar eu voi da socoteală față de cei pe care Dumnezeu mi-a dus în turma aceasta, da? Față de ei voi da socoteală. Hristos ne va judeca în funcție de privegherea mea asupra voastră, la fel cum va judeca membrul în funcție, observați, de cât de ascultător a fost sau nu de cei pe care Dumnezeu i-a pus peste biserică. De aceea în Fapte 20:28 spune așa, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop. Dar Duhul Sfânt așa lucrează încât pune peste fiecare biserică prezbiteri. Prezbiterul sau episcop e același cuvânt. Ca să păstoriți turma Domnului, Petru scrie în 1 Petru 5:2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, observați, biserica este a Domnului, nimeni nu neagă lucrul acesta, dar Dumnezeu împarte pe turme, în biserici locale, și tot el prin Duhul Sfânt dă prezbiterilor, observați în text, sub paza lor, da, există o anumită formă de autoritate, da, biserica respectivă. Și asta ar trebui să vă ajute să pricepeți de ce noi suntem atât de atenți cu fiecare dintre voi. De ce ne interesează, spre exemplu, prezența voastră la biserică. De ce ținem, ca și la catalog, ținem prezența voastră la grup. Mărturia, ne interesează umblarea voastră. De ce? Fiindcă că între prezbiterii bisericii și membrii bisericii există o diferență. Și îmi vei spune la ce te referi. Hai să-ți spun la ce mă refer, în ziua judecății. Unde vom ajunge fiecare dintre noi, și eu și tu. Dumnezeu ne va judeca pe fiecare dintre noi potrivit credinței noastre. Nu există altă scăpare. Fiecare vom ajunge acolo. Dar, atenție, pentru prezbiteri există o altă formă de judecată pe lângă cea personală. Observați ce spune textul. Pe noi ne va judeca în plus, fiindcă noi suntem responsabili și de sufletele încredințate nouă, adică de membrii bisericilor noastre. De aceea slujba de pastor nu e chiar simplă. Și cine se supără pe noi că ne interesează anumite aspecte în care intrăm, când vedem că credința vreunui membru al nostru e problematică, n-are decât. Eu în ziua judecății trebuie să fiu găsit ca unul care mi-a făcut datoria. Și credeți-mă că nu e simplu. Nu-i simplu să te legi de păcatele oamenilor, fiindcă deseori dorind să le faci un bine, riști să fii judecat de ei, lovit de ei, acuzat pe nedrept, care în zilele astea port aceste bătălii, da? Cu siguranță și Raul, cu siguranță și fratele Marcel, oameni care se supără pe tine că tu de fapt vrei să-i scoți din păcat. Dar asta e parte din job description. Dacă ești prezbiter adevărat, pe lângă încurajare, pe lângă mângâiere, pe lângă susținere, uneori membrul trebuie să fie și confruntat. Și aici intrăm pe un teren sensibil, fiindcă așa cum prezbiterului se cere să intervină în viața membrului când acesta nu e ok spiritual, tot așa îi se cere și membrului să acorde respect, și știu că următorul cuvânt deranjează, dar asta e în Scriptură, supunere față de prezbiteri. Fii atent! Evrei 13, ascultați de mai marii voștri, fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre. Da? 1 Tesaloniceni 5:12, vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi și care vă cârmuiesc în Domnul, care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Poruncile sunt adresate fraților, adică bisericii din locul respectiv. Deci e clar că în Noul Testament bisericile erau organizate, erau îngrijite, erau sfătuite, erau supravegheate. De ce? Fiindcă aveau membrii care erau ajutați, care erau la un moment dat supravegheați, chiar disciplinați. Așadar, existența și responsabilitatea prezbiterului în Noul Testament arată importanța bisericii locale și a membrilor lor care trebuie păstoriți fiecare în parte. Din ce cauză? Din cauza luptei spirituale. Luptei spirituale despre care o să vorbim data viitoare. Luptă spirituală în care fiecare dintre noi suntem angajați. Luptă spirituală în care Satan atacă prin păcate, prin duhuri, prin duhuri, duhurile lui, prin doctrine false, prin sfidare, prin rebeliune. unde și pe cine atacă membrii bisericii. Foarte interesant că nu diavolul face atât de multe probleme în biserică, ci omul influențat de el. De aceea un alt argument pentru susținerea membralității în biserică este disciplinarea și excluderea membrilor bisericii. Și știu că intrăm pe chestiuni care nu sunt chiar convenabile, dar sunt aici și sunt spre învățătura noastră. Sunt pasaje în Noul Testament, spre exemplu, care descriu foarte clar procesul de disciplinare, ba chiar de excludere a membrului bisericii. Unul dintre ele găsim predicat de Iisus în Matei 18. Spune așa: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte nici de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vame. Și aici e vorba de un credincios. De ce? Fiindcă observați, numit frate, care deși a păcătuit singur, observați cum implică comunitatea. Un alt frate, dacă îi cunoaște păcatul, e datoria lui să poate să-l confrunte. Dacă n-ascultă de el, mai aduce încă 2-3. Dacă n-ascultă nici de ea, aduce și biserica. De ce? Fiindcă, repet, în Noul Testament nu există credincios fără biserică. Și așa cum biserica l-a acceptat atunci când prin pocăință a renunțat la păcat, tot biserica trebuie să-l confrunte când fratele respectiv nu vrea să renunțe la păcat. De unde știu că acel frate era membrul bisericii? Observați ultimul pas al disciplinării. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Ei, păgânii, vameșii, nu făceau parte din biserică. Din contră, membrii bisericii se detașau de stilul de viață acestor oameni. În alte cuvinte, Iisus cere bisericii să excludă pe acei membri care nu vor să se pocăiască. N-are sens să excluzi pe cineva care nu face parte din comunitatea ta, care nu-i membrul tău. De aceea aici vorbim despre membrii bisericii. Același exemplu îl găsim și în Tit, capitolul 3, versetul 10, unde el era pastor în biserica din Creta și Pavel îi spune: după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, adică pune-l deoparte, scoate-l din grupul. Care grup? Grupul membrilor tăi. Punerea deoparte sau excluderea era o practică și încă este o practică a bisericii. Toți credincioși ar trebui să o respecte. De aceea, și aici fac o mică paranteză, avem și noi anumite întâlniri, precum avem și una chiar astăzi, da? Întâlnire de familie, în care membrilor bisericii vă aducem la cunoștință noi membri care fie s-au pregătit, fie sunt în proces de intrare în trupul lui Hristos și ne bucurăm alături de ei. Dar tot la astfel de întâlniri vă aducem la cunoștință unele cazuri unde vă cerem să vă rugăm, să vă rugați, să interveniți, să ne ajutați, fiindcă sunt anumite persoane care fie orbite fiind de păcat, fie, eu știu, injectate cu rebeliune, nu vor să se pocăiască și nu-i putem lăsa între noi. Ei, de aceea pe unii trebuie să și excludem. Și aici e o problemă. De ce? Fiindcă noi, ca prezbiteri, după zeci de ore în care îi consiliem, ne luptăm pentru ei și vedem că oamenii nu vor, îi excludem, ceea ce Biblia ne învață, dar avem membri ai bisericii care, acum las că l-o exclus, ar fost cam dur, lasă că nu știu ei. Și ce fac? În loc să exclus înseamnă să-ți rup legăturile cu acel om. Exclus înseamnă cu acel om vorbești doar despre pocăința lui. Încep să-i compătimească, unii chiar nu schimbă relațiile deloc, alții chiar ajută. Te miri de așa ceva. De ce? Fiindcă la un moment dat oamenii ăștia se pot face părtași păcatelor acelor excluși și să intre sub consecințele lor. Și aici o problemă. Oamenii excluși sunt unii care sfidează pur și simplu excluderea. Ei nu realizează implicația teologică, pericolul la care se expun când sunt excluși. Și aici vreau să vă aduc aminte de un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 5. Spune așa: din toate părțile se spune că între voi este curvie. Nu, imaginați-vă, Apostolul Pavel, Biblia atât de realistă. Scrie celor din Corint, din biserică, curvie și încă o curvie de acelea care nici la păgân nu se pomenesc, între ei acolo. Până într-acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta asta, fii atent, să fie dat afară din mijlocul vostru. Păi cum? pentru curvie, să dai un om afară din biserică, da? Și nu doar pentru curvie, ci pentru orice alt păcat în care continuă să trăiască și nu vrea să se pocăiască. Bun, eu am crezut că biserica e locul în care se dă har, în care omul trebuie acceptat, ai dreptate. Asta e biserica, așa ar trebui să fie orice biserică și noi aici acceptăm pe oricine, indiferent de gravitatea păcatelor sale. Dar atenție, nu integrăm și nu menținem în comunitate credincioși care odată veniți aici nu se pocăiesc sau nu continuă să-și țină pocăința, ci încep din nou să păcătuiască. Așa ne învață Scriptura. Da, biserica este un spital pentru cei păcătoși, atenție, dar care vor să se însănătoșească, să devină sănătoși. Dar ce vrei să-mi spui? Că voi judecați oamenii? Parcă Noul Testament îndeamnă să nu judecăm. E adevărat, în anumite cazuri nu, dar în anumite cazuri da. Observați ce spune Pavel în următorul verset. Că despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, el era în închisoare, dar fiind cu voi cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de fapt. Observați, omul trebuie judecat. În ce? În baza faptelor, păcatelor sale. Și fii atent ce înseamnă judecata asta. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului Iisus, am hotărât. E vorba de o hotărâre care are observat susținerea și autoritatea lui Iisus Hristos. De aceea și noi când luăm astfel de hotărâre, nu le luăm ușor. De ce? Fiindcă sunt consecințe grave. Fii atent care sunt consecințele. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Excluderea, potrivit acestui text, înseamnă darea acelui credincios pe mâna satanei. Dar cum se poate așa ceva? Hai să gândim și logic, hai să gândim și teologic. În lumea în care existăm, sunt doar două teritorii spirituale. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău. Ambasada împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ, mijlocul prin care Dumnezeu își exercită legile și binecuvântările lui, este biserica. Aici omul, când ajunge botezat, e integrat, aici este ajutat, aici este în prezența și sub protecția lui Dumnezeu. În rest, lumea, ne spune Scriptura, zace în cel rău. Adică ce rău o stăpânește. De aceea nu există un teren neutru între cele două. De aceea atunci când cineva, datorită lipsei de ascultare și de pocăință, este exclus, sau putem spune se auto-exclude din biserică, fiindcă el știe ce trebuie să facă, dar continuă în păcat, el este scos de aici, da, de sub perimetrul protecției și binecuvântării lui Dumnezeu, și unde ajunge? Ajunge în afara protecției, unde? În teritoriul lui Satan, care dal poate afecta și experiența o dovedește. Uitați-vă la cei care au fost excluși din biserici pe motive biblice. Oamenii ăștia bine n-au ajuns. Totuși, în excludere, Dumnezeu mai oferă speranță. Observați și în text. Ca Duhul lui să fie mântuit. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Ură față de păcat, iubire față de păcătos. Și sunt unii dintre voi care ați trecut pe aici, care după ce ați fost excluși, acolo v-ați trezit ca fiul risipitor la realitate și ați ajuns atât de zdrobiți încât abia ați vrut să vă pocăiți cu adevărat, să reveniți, să recâștigați ce ați pierdut. De ce? Fiindcă n-ați mai vrut să fiți acolo și Dumnezeu v-a reprimit și noi la fel. Fiindcă oricine, oricât de păcătos ar fi, e reprimit de biserică când dă dovadă de roadele pocăinței. În concluzie, tot acest proces al disciplinării, al excluderii, al reprimirii, n-ar avea sens dacă biserica n-ar avea membrii care să fie odată primiți, dar în același timp și cu posibilitatea de a fi excluși. De aceea inclusiv disciplinarea și excluderea susțin necesitatea membralității în biserică. Deci membralitatea în biserică este o chestiune biblică serioasă. Și aici mă opresc cu explicațiile teologice și trec la părțile practice. Cu ce mă ajută pe mine treaba asta? Hai să spun, unul la mână. Dacă ești aparținător, caută să devii membru. Conceptul de aparținător, dragul meu, nu există în Scripturi. Noi îl folosim în practica bisericii noastre, nu spun că suntem foarte bucuroși că o facem, dar o facem pentru cei care sunt oarecum simpatizanții bisericii, dar nu sunt încă membrii bisericii. Spre exemplu, copiii membrilor botezați, care au trecut de vârsta de 14 ani. Da? Mai apoi avem oameni care au motive să nu fie botezați deocamdată, dar frecventează biserica și vor să fie aparținători. Sau membrii botezați care nu mai participă în grupul mic sau nu-și exercită responsabilitățile de membru. Da? Ideea e că nu e ok să rămâi aparținător. Ai ajuns acolo, nu te mulțumi cu statutul ăsta. Fiindcă statutul ăsta nu te avantajează din punct de vedere duhovnicesc, ci pur și simplu lumesc. Dumnezeu nu judecă sau nu lucrează cu jumătăți de măsură, nici nu-și negociază principiile. Înțelegem că uneori temporar trebuie cumva să găsești o soluție, dar biblic aparținătorii pierd enorm. De ce? Notează a doua implicație importantă. Membralitatea nu este o preferință, ci este o chestiune spirituală. Biblia atrage atenția celor care părăsesc biserica sau celor care își retrag membralitatea, fiindcă doar în acel trup există membrii, nu în afara lui. Observați, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Evrei 10, da? E, lasă că mă retrag și așa. Ce pot să-mi fac dacă mă retrag? Eu tot vin la biserică. Tu glumești, glumești cu Dumnezeu. Îi înțeleg pe cei care se retrag dintr-o biserică, dar merg într-o altă biserică, fiindcă nimeni nu ne obligă să rămânem într-o biserică dacă ne dăm seama că, virgulă, convingerile noastre poate nu sunt la fel ca și convingerile acelei biserici, dar, hei, mergem într-un alt trup al lui Hristos și ok. Rămân însă perplex când îi întreb pe cei mai mulți care fie nu vor să devină membri sau își retrag calitatea de membru, care e motivul tău, atenție, spiritual, fiindcă despre asta vorbim. Și ce descoperi? Vasta majoritate n-au un motiv spiritual, ci pur și simplu firesc, nu vertical, ci orizontal. Păi știi, nu-mi convine grupul mic. Păi nu vreau să slujesc că n-am timp. Păi nu vreau să dau partea Domnului. Păi știi, sunt o fire mai independentă, în alte cuvinte, nu vreau să dau socoteală nimănui. Lucruri pur lumești. Dragul meu, înțelege, te rog, că biserica nu e un club, nu e o organizație în care fiecare intră când vrea și iese când vrea. Mai ales când știi ce pierzi. De aceea, noi insistăm să fiți prezenți duminica aici și la grupul mic. De ce? Fiindcă știm că acolo unde credincioșii se adună în numele Lui, există ceva anume și acel anume aici, în cadrul bisericii. Înțeleg și situația când se prea poate să nu mai faci click cu biserica. Da, o pricep, caută-ți alta. Dar nu-i bine să rămâi în aceeași biserică în care începi să dezvolți amărăciune, fiindcă riști să-i umpli și pe alții cu ea. Nu-l mai asculți pe predicatorii din față și începi să păcătuiești. Nu-i bine pentru tine. Dar nici să te retragi din biserică, asta îmi place, mă retrag din biserica voastră, dar eu tot la voi vin. Păi băi, ori ești cinstit, ori hai să nu ne jucăm. Adică e o chestie de respect. Tu trebuie să ai o biserică unde să beneficiezi de binecuvântări pe care le primesc doar cei ce sunt parte din biserică. Dar în același timp, oamenii aia care știu că beneficiază de binecuvântări își asumă și responsabilitățile care le revin. Și probabil că aici e cea mai mare problemă pe care noi am constatat-o, și anume sunt unii care vor să aibă parte de beneficiile bisericii fără să-și asume responsabilitățile ei. De aceea mulți le place să rămână aparținător, le place să se retragă sau să n-aibă nimic. Nu-i corect. Nici față de membrii acelei biserici și nici pentru ei. Logica e simplă. Dacă există doar două sfere spirituale în care omul își trăiește viața, în Hristos sau în afara lui, și dacă în Hristos, am citat acolo, înseamnă a fi în trupul lui, vreau să vă întreb pe voi, aparținătorii și participanții, unde sunt? Că nu există o zonă între. Tu poți să fii ori în biserică, în afara lui, adică în lume. De ce unii oameni preferă să se expună unui asemenea risc și să rămână acolo unde știu clar că Dumnezeu e incert, că nu se știe, binecuvântă, nu-i binecuvântă, când știu clar că în biserică e binecuvântarea lui Dumnezeu? Fiindcă sunt mulți mințiți. Au impresia că sunt ok să nu fie membri bisericii. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că ar mai trebui să existe o a treia categorie între biserică și lume, credeți că n-ar fi creată? De ce nu găsim în Noul Testament sau în Scriptură nici măcar un pasaj de oameni care să fie într-o altă categorie decât în afară sau în trup? Excluși sau incluși? Niciunul pe lângă, niciunul între. De ce? Fiindcă membralitatea, repet, nu este o preferință, ci este o chestiune spirituală. În Biblie, credinciosului nu i se dă opțiunea să fie sau nu membru. Cine nu era membru era considerat o anomalie, fiindcă n-ai cum să fii creștin și să n-asculți de Dumnezeu. Și asta îi cuprinde și pe unii care ei nu au avut membralitate într-o biserică. E dacă te uiți la ei, ăștia au așa un fel de CV cu vreo 5, 6, 10 biserici pe care au fost. Acei fluturi care zboară de floare în floare, eu îi numesc gărgărițe. De ce? Fiindcă fiind fiecare biserică în care au trăit, lasă găuri. Da? Sau cei care, v-am mai zis despre ei, cei care în sufragirie mai au 3-4 prieteni și nu neg bisericile din case. Acolo unde situația o cere, în China sau în anumite țări musulmane, unde n-ai voie să te închini public și îți vei 3, 4, 5 familii, vin case. Dar hei, dacă tu ai biserici în libertate și n-ai una, ai mai multe în jurul tău, în orașul tău, imposibil să cred că toate bisericile astea au probleme, ci din contră, întotdeauna când am de face cu astfel de oameni, mă uit nu la problema bisericii de unde au venit, ci la care e problema lor. Fiindcă problema stă la ei. Mulți credincioși nu realizează la ce pericole se expun trăind fără biserică și doi, la ce binecuvântări pierd. Și asta al treilea implicație. Membrii bisericii beneficiază de exclusivitate. Și unii dintre voi aveți carduri de la Metro, de la Selgros, de la tot felul de magazine, da? Beneficiază anumite servicii, doar voi care aveți cardul. Dumnezeu răsplătește pe cei ce sunt membrii și își asumă responsabilitatea de a fi în trupul lui Hristos. Dă-mi voi să-ți dau câteva exemple. Unul la mână, protecție spirituală. 1 Corinteni 5, am văzut, membrul exclus din biserică ajunge în afara ei și pierde protecția, perimetrul de protecție a lui Dumnezeu, de care beneficiază doar cei ce sunt în interiorul bisericii. Există chiar în teologie o noțiune de acoperire, exemplificată de obicei printr-o umbrelă, și aici trebuie să fiu foarte, foarte atent, pentru că unele cercuri carismatice au luat acest concept biblic și l-au distorsionat astfel încât ajungem să se abuzeze de acest concept și nu-i sănătos. Dar conceptul există, despre ce e vorba? Hai să vă dau câteva exemple. Acoperire este protecția de care beneficiază toți credincioșii care stau sub autoritatea Domnului. Și Dumnezeu în lumea asta și-a delegat autoritatea pe diferite nivele. Hai să vedem care sunt alea. Unul dintre ele e viața de fiecare zi. Iisus e Cel ce oferă protecție și acoperire tuturor celor care își pun credința în El și își predau viața în mâinile Lui. Ei ajung în Hristos, spune Biblia. Și odată ajungi acolo, Iisus ne spune, nimeni nu-i va smulge din mâna mea. De aceea, fii sigur că ajungi în mâna lui Dumnezeu sub protecția sângelui, care e singura armă care te poate proteja de duhurile celui rău. Orice om care nu e în Hristos este expus pe deplin atacurilor spirituale. Dar și credincioșii sunt atacați cât timp nu rămân în El. De aceea lasă și stai acolo în mâna Lui. Cine rămâne în mine, rămâne în mine. De ce? Fiindcă sunt unii care nu rămân. Doi, o altă formă de acoperire în familie. 1 Corinteni 11, Dumnezeu și-a delegat autoritatea în familie bărbatului. El este considerat a fi capul, liderul spiritual al familiei. În alte cuvinte, el acoperă spiritual familia. De aceea familiile în care acest principiu nu se respectă și poate că nevasta devine cap, că se mai întâmplă, sau unii prunci vin și își ba joc de tata, da? În momentul acela, sau poate că soțul nu-și mai asumă responsabilitățile lui de cap spiritual în familie, familia respectivă riscă să-și piardă acoperirea și nu-i de mirare că în astfel de familii mereu vor fi probleme. 3. Biserica e un alt perimetru de protecție. Și am văzut cum Pavel în capitolul 5 continuă și spune, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala, măturați aluatul cel vechi. Unde să-l măturați? În afară. De ce? Fiindcă dacă ținem aluatul cel vechi, adică păcatul în biserică ne poate influența. De ce? Fiindcă în biserică e sub autoritatea lui Hristos, nu deschide uși. De aceea noi suntem atenți și încercăm să nu lăsăm oameni care continuă să păcătuiască în biserică, fiindcă nu-i afectează. Dar e păcatul meu, eu sufăr pentru el. Nu, tu ne afectezi pe toți. Îți afectezi familia, îți afectezi copiii. Și tot în biserică, pastorii și prezbiterii, ei, lor li se dă porunca să păzească turma. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt i-a pus prezbiterii, ei sunt umbrela de acoperire, de autoritate asupra bisericii. De aceea ei țin de doctrină, de direcție, de disciplină în biserică. Ei sunt cei care trebuie să înfrunte potrivnicii. Dumnezeu le dă autoritate, nu doar în confruntare, ci și în rugăciune. De aceea în Iacov, când credinciosul bisericii trece printr-o boală, Iacov nu ne spune, merge și cheamă vindecătorul. Vezi că e un proroc la Oradea, du-te la el, nici vorbă, cheamă-ți prezbiterii cui? Ai bisericii tale! Fiindcă lor Dumnezeu le dă autoritate să se roage spre iertarea și vindecarea celui om. De aceea, în cazul ordinării prezbiterilor, nu alții, ci tot prezbiterii trebuie să pună biserici. De fiecare dată, când cineva nu respectă aceste mijloace de protecție, de acoperire, ei nu respectă autoritatea Domnului instituită de el și nu la mirare se expun pericolelor și riscă să piardă protecția. Și din păcate am dat de atâția credincioși care din ignoranță biblică, teologică, se expun la păcate și la probleme astfel încât suferă. Știți ce e interesant? Demonii respectă autoritatea dintotdeauna, oamenii nu. Mai ales în bătălii spirituale. De aceea noi vă îndemnăm pe voi, bărbaților, când aveți probleme în familie, luați-vă nevastă, luați-vă copiii, puneți-vă mâinile peste ei și rugați-vă pentru ei. Dar numai când aveți probleme, ce-ar fi ca protecția aia să o ceri în fiecare zi? În anumite cazuri grele, cei de la consiliere vin spre noi și ne spun, frați prezbiteri, avem anumite cazuri grele, am vrea ca voi să veniți să vă rugați. De ce? Fiindcă există autoritate delegată de Hristos, împotriva căruia chiar duhurile nu mai pot să facă față. De aceea această binecuvântare a protecției este unic aplicabilă membrilor bisericii. Atenție, nu aparținătorilor, nu simpatizanților, ci celor care fac parte din trup și care sunt sub protecția specială din partea lui Dumnezeu. A doua binecuvântare, grija pastorală. V-ați pus întrebarea oare de ce biserica ne numește oi? Și ne pune într-o turmă și ci că avem nevoie de un păstor? Fiindcă oricât de deștepți ne-am crede în lumea asta, în lumea spirituală suntem niște oi. Niște oameni rătăciți, fără păstor, care n-au șanse. De aceea Iisus i-a numit păstorul cel mare. Și Iisus, păstorul cel mare, prin alți păstori mai mici, le deleagă autoritatea să-și păstorească turma. Și ce să facă în turma respectivă? Păi în biserică își hrănește Dumnezeu oile prin cuvânt. De aceea noi predicăm să vă hrănim, să vă învățăm cum să faceți să nu cădeți în problemele astea. În biserică oile se întăresc prin rugăciune. De aceea noi mereu vă îndemnăm, măi, veniți miercuri seara la rugăciune, mai ales dacă treceți prin cazuri. Fiindcă acolo unde suntem mai mulți împreună și ne rugăm, e altfel. În biserică Dumnezeu ajută membrii prin membrii trupului. Și fratele Marcel v-a zis, sunăm și noi pe mulți dintre ai noștri care au COVID și de fiecare dată aceeași întrebare, cum vă putem ajuta? Știți care e răspunsul clasic? Hei, deja cei din grupul nostru mic ne-au ajutat, mulțumim, ne bucurăm pentru ei, extraordinar. Membrele se ajută între ei. În biserică credincioșii își pot împlini responsabilitatea de a sluji, fiindcă potrivit Bibliei, fiecare mădular, precum în trupul nostru fizic și în trupul spiritual al lui Hristos, trebuie să facă ceva. 1 Corinteni 12, nu există mădular care să nu facă nimic. De aceea noi mereu vă încurajăm să vă implicați, da? Și de aceea, pentru unii, poate că ăsta e un răspuns, dacă nu sunteți membri, nu vă lăsăm să vă implicați. De ce? Credeți-ne! Implicarea într-o lucrare are și implicații spirituale. Și dacă nu vă cunoaștem credința, nu vă știm cine sunteți, dacă nu vă putem păstori să vă cunoaștem mai îndeaproape, am avut destule surprize și nu vrem să avem. Tot în biserică Dumnezeu vindecă oile prin lucrare de consiliere și câte căsnicii salvate, poveri ridicate, probleme rezolvate aici în biserică. Aici unde biserica veghează asupra turmei prin prezbiteri și păstori, multe lucruri bune care se întâmplă. Și acum fii atent, nu doar o grijă pastorală, nu doar o protecție, ci tot aici prin biserică mai primești o binecuvântare, o dragoste specială. De ce oare Hristos nu numește pe nimeni altcineva decât biserica ca fiind mireasa lui? Și când spui mireasă, Du-te tu la un mire și încearcă să-i vorbești urât de mireasa lui. Da? Mireasă înseamnă dragostea lui. Spune, precum și-a iubit Hristos biserica. Nu spune precum și-a iubit Hristos misiunea nu știu care sau eu știu care organizație parabisericească. Nu, Hristos și-a iubit biserica. Există o dragoste aparte pe cei ce fac parte din biserica lui Hristos. Doi, nu uitați că în vremurile din urmă, la sfârșitul veacurilor, indiferent de ce percepție ai tu în escaton, biserica va fi răpită, nu altcineva. E ceva unic, rezervat doar pentru membrii bisericii. Doamne, da, și eu am fost odată. Foarte bine că ai fost odată, mai ești? Dar și eu am venit și am fost aparținător. Ai fost membru. Aici credincioșii trei primesc daruri, nu în afara trupului, ci în trup primesc daruri de la Duhul Sfânt pe care le folosesc aici. Fratele Raul, la un moment dat, ne-a expus vreo listă cu vreo 7 beneficii de a fi membrul bisericii noastre. Toate astea țin de oamenii din interior, nu de oamenii din exterior. De aceea nu veni și îmi spune, mă, Cristi, dar stai că și eu vin la voi și ascult predici. Eu am avut păstori care s-au rugat pentru mine, ba chiar am ajuns la consiliere. Uite-te că eu sunt bine, chiar dacă nu sunt membru, eu sunt bine. Nu ești bine. Nu știu cum să-ți explic treaba asta, dar hai că ți-o zic așa cum o știu eu. E ca și când ai trăit în concubina, așa ai impresia că ești căsătorit, că totul e ok. Nu e ok! Dă-ți un reset acestui tipar de gândire firesc și resetează-te duhovnicește să fii un membru într-o biserică sănătos și dedicat. Nu știu, poate ai nevoie de curaj, adică de credință. Să nu mai fie frică de oameni, de ce vor zice ei, fiindcă sunt unii care vin cu noi la biserică de ani de zile și li frică să se boteze. Ce o să zic ai mei, ce o să zică prietenii mei, ce o să zică de la lucru? Hei, frica ta în lumea asta e una singură, frica de Dumnezeu, nu de oameni. Mai degrabă să rămâi, riscă să faci, fiindcă Dumnezeu te va binecuvânta. Nu uita ce pierzi când te iei după tine și nu după El. Poate trebuie să-ți resetezi prioritățile în viață. Fiindcă mereu știi că lipsa ta de la grup mic, de la biserică, zecioala nu ți-o mai dai, ține de tine. Evident că ține de tine. Nu uita, cărbunele pe care îl scoți din foc se va răci și va muri. De aceea caută să te resetezi și să revii. Să-ți rededici, poate, dedicarea ta față de grupul mic, față de responsabilitățile tale. Ai primit prea multe binecuvântări să-L tratezi pe Dumnezeu cum vrei tu. Ar fi bine să începi să-L tratezi cum vrea El. Ziua de duminică, hei, eliberează ziua Domnului, pricepeți, ziua Domnului e făcută pentru casa Domnului. Nu spune tu că pentru alea două ore tu nu poți să-ți faci timp să vii în casa, dar urmăresc pănet, pănet nu-i tot una. Te înțeleg că dacă ai probleme, ai COVID, înțeleg, dar hei, aici trebuie să fii peste săptămână. Dom'le, dar nu pot să vin la grup, că am clienți. Care e cel mai important client din viața ta în ziua de joi sau vineri? E Dumnezeu, treceți-l în agenda. Când tu dai timp lui Dumnezeu, Dumnezeu te va răsplăti. Crede-mă, nu vei pierde clienți, ci vei câștiga. Și nu mai ține amărăciune pe conducerea bisericii dacă te-au pus deoparte. Noi nu punem deoparte decât pe cei ce singuri se pun. Oameni care continuă să trăiască în păcat, tocmai ca să ne protejăm turma. Pe cei care poate nu mai dau pe la biserică, da, ne interesează dacă dai sau nu. Pe cei care nu vin la grupul mic, fiindcă n-am cum să te păstorezi. Dar frate Chris, de o țin la biserica asta, bun, dar unde ești? Că trebuie să te văd. N-ai cum să păstorești o oaie când tu nu o vezi, când tu nu vorbești cu ea. De aceea în COVID, sunt unii care nu mai vin pe la biserică și dau vina pe COVID. Nu, dragul meu, virusul tău nu e COVID, virusul tău e inima ta. Ce-ar fi să te resetezi în fața lui Dumnezeu și să reîncepi să vii? Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca fiecare credincios să-și trăiască viața singur, El n-ar fi creat biserica. Dar, repet, Dumnezeu vrea să ai o relație personală cu El, dar în relație comunitară cu ceilalți. Crucea, vertical, eu cu Dumnezeu, dar atenție, numai vertical, ci și orizontal, eu cu ceilalți. Așadar, indiferent că ești în Arad, în Cluj, în Târgu Mureș, în Spania, în Italia, oriunde ai fi, caută-L pe Dumnezeu, dar caută-ți o biserică din care să faci parte, să fii binecuvântat așa cum Dumnezeu a intenționat. Și dă-ți un reset. Elimină-ți minciunile în care ai crezut și resetează după cuvântul lui Dumnezeu. Cum? Așezând într-o biserică locală și rămânând acolo sub protecția și binecuvântarea Lui. Să ne ajute Domnul. Amin. Doamne, îți mulțumim că așa ai gândit lucrurile de bine încât chiar dacă ești duh și nu te putem vedea, tu ai creat acest trup unde putem să simțim dragostea ta, ajutorul tău, sfătuirea ta, vegherea ta prin intermediul fraților și surorilor noastre, a membrilor bisericii, a păstorilor, a lucrătorilor. Doamne, binecuvântează membrii bisericii noastre, binecuvântează lucrătorii bisericii noastre, dar, Doamne, te rugăm să cercetezi și pe cei care poate sunt astăzi aici sau ne urmăresc online, prin media, și care, Doamne, știu că nu sunt ok, fiindcă ei nu fac parte sau au fost parte, dar nu mai sunt, dintr-o biserică locală. Mă rog pentru voi, cei care nu știu ce obstacol vă reține să faceți pasul botezului. E primul pas. N-ai cum să fii în trup dacă nu te-ai botezat. Am citit textul, e clar. Nu știu ce mai aștepți. Mai apoi mă rog pentru cei care, Doamne, participă, dar fie nu sunt membri, fie sunt doar aparținători sau s-au retras și cred că sunt ok. Nu ești ok. Tu nu ești în interiorul trupului lui Hristos. Nu vreau să dau verdicte, dar Biblia e clară și certă că Dumnezeu față de cei ce sunt membrii trupului, față de ei își asumă beneficii, responsabilități, pază și binecuvântare. Ce-ar fi să vii acolo? Fă pasul membralității. Vreau să mă rog și pentru tine, care poate ești exclus sau disciplinat. Chestia asta e mega importantă. Tu nu-ți dai seama unde te duce păcatul tău, tu nu-ți dai seama cum e să ajungi pe mâna Satanei. Dar tu știi și noi știm ce înseamnă să fii în mâna lui Dumnezeu. Pocăiește-te și revino. Gândește-te serios. De ce? Fiindcă atunci când ești în mâna Domnului, atunci când ești în biserica Domnului, există motive de binecuvântare și de bucurie. Ești mireasa Lui, ești biserica care va fi răpită la cer, ești ceea ce pentru Dumnezeu înseamnă cel mai mult pe lumea asta. De aceea bucură-te dacă ești a Lui și cere-i putere să rămâi ai Lui și să rămâi fidel bisericii Lui, pentru că rămâi fidel lui Hristos. De aceea aș vrea să încheiem printr-o declarație și de laudă, dar și o declarație reală a unui fapt autentic. Cât de bine e să fii între aleșii Domnului, în poporul Domnului, să te simți acolo binecuvântat de Dumnezeu. Deci haideți să ne ridicăm și haideți să cântăm această cântare care exprimă această bucurie și recunoștință față de Dumnezeu și prezența Lui în poporul, în biserica Lui. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului.